news.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอฟภาพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่4พฤษภาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งมีดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัสเซียยิงถล่มโรงงานเหล็กเมืองมาริอูโพแม้มีข้อตกลงหยุดยิงโป๊ปฟรานซิสเสนอพบหาเรือปูตินไกล่เกลี่ยยุติสงครามยูเครนปูตินเตือนชาติตะวันตกจะยกเลิกสัญญาซื้อขายทั้งหมดตอบโต้มาตรการลงโทษชุดใหม่และจับชีพจรวิเคราะห์ทิศทางเสรีภาพสื่อไทยและทั่วโลกเนื่องในวัน World Press Freedom Day ส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะปัญหาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์รับผลซ้ำจากสงครามยูเครนและจะส่งท้ายวันนี้กันที่ชาวอเมริกันหันมาใช้เทคโนโลยีป้องกันการโจรกรรมรังผึ้งจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะต้องไปติดตามกันเลยสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนนะคะเมื่อล่าสุดทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะก็รายงานว่ารัสเซียเริ่มการโจมตีใส่โรงงานเหล็กขนาดใหญ่ในมาริอูโพอีกครั้งในวันอังคารนะคะซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่มีเป้าหมายในการอพยพประชาชนออกมาจากโรงงานดังกล่าวโดยคาดการณ์กันนะคะว่ายังมีพลเมืองยูเครนที่ติดอยู่ในโรงงานแห่งนี้ราว200คนทีเดียวค่ะหัวหน้าตำรวจหน่วยลาดตระเวนของเมืองมาริอูโพก็เปิดเผยกับสื่อในยูเครนด้วยนะคะว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีใส่โรงงานเหล็กอาซอฟสตาลอีกครั้งเมื่อช่วงค่ำคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใส่โรงงานแห่งนี้ค่ะทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ระบุว่ายูเครนใช้ข้อตกลงหยุดยิงในการจัดฐานที่มั่นใหม่เพื่อที่จะโจมตีใส่รัสเซียและกองกำลังของรัสเซียก็เริ่มทำลายฐานที่มั่นนั้นแล้วนะคะโดยภาพจากรอยเตอร์ก็แสดงให้เห็นเครื่องยิงจรวดของรัสเซียที่ติดตั้งบนรถบรรทุกกำลังยิงจรวดไปยังโรงงานอาซอฟสตาลซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของนักรบยูเครนที่เมืองนี้ด้วยนะคะโดยเมื่อวันจันทร์ทาง APรายงานว่าประชาชนชุดแรกได้รับการช่วยเหลือออกมาจากโรงงานเหล็กในเมืองมาริอูโพท่ามกลางการปิดล้อมของกองทัพรัสเซียและได้รับการนำตัวไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วขณะที่วิดีโอที่เผยแพร่โดยกองทัพยูเครนและรัสเซียในวันอาทิตย์ก็แสดงให้เห็นประชาชนกว่า100คนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสตรีสูงอายุมีสตรีหลายคนที่มีเด็กเล็กเดินขึ้นรถบัสและรถพยาบาลเพื่อที่จะเดินทางออกจากโรงงานดังกล่าวซึ่งถูกโจมตีในช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะคุณรัตพล
ครับสหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศนะครับเป็นผู้ดูแลภารกิจอพยพประชาชนออกจากโรงงานดังกล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวโดยเชื่อมั่นว่ามีประชาชนหลายร้อยคนยังคงติดอยู่ในโรงงานขนาดใหญ่แห่งนี้รวมทั้งฐานยูเครนอีกราว 2,000 คนที่หลบอยู่ตามโครงข่ายอุโมงค์และเส้นทางลับที่สลับซับซ้อนในโรงงานเหล็กแห่งนี้ซึ่งตกอยู่ในวงล้อมของทหารรัสเซียนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่ารัสเซียใช้จรวดโจมตีหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนและมุ่งเป้าทำลายยุทธภัณฑ์ทางทหารของชาติตะวันตกทั้งรัสเซียและยูเครนยืนยันตรงกันว่ามีการโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่ลานบินแห่งหนึ่งที่เมืองออเดสซาที่อยู่ชายฝั่งทะเลดำทางภาคใต้ของยูเครนซึ่งรัสเซียระบุว่าเป็นสถานที่เก็บโดรนและเสบียงอาวุธที่สหรัฐและพันธมิตรส่งให้ยูเครนนะครับส่วนที่ภาคตะวันออกนะครับกองทัพรัสเซียพยายามปิดล้อมกองกำลังยูเครนที่ต่อสู้อย่างหนักในเขตปกครองดอนเนสและลูฮันส์ซึ่งรัสเซียนั้นสนับสนุนให้แยกตัวออกมาจากยูเครนรวมทั้งมีการโจมตีอย่างหนักหน่วงที่เมืองคาคิฟเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนมีรายงานว่าการโจมตีของรัสเซียได้ทำให้ประชาชนในดอนเนสเสียชีวิตอย่างน้อย9คนในวันอังคารขณะที่กองทัพรัสเซียพยายามบุกคืบเพื่อที่จะยึดเมืองรูบิเน่ในเขตปกครองดอนแบสด้วยนะครับคุณอิทธิการ
ค่ะไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะทางสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของคริสต์ศาสนิกขออภัยค่ะประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะส่งให้สัมภาษณ์กับสื่อของทางอิตาลีซึ่งตีพิมพ์ในบทสัมภาษณ์ดังกล่าวเมื่อวันอังคารนะคะโดยระบุว่าพระองค์ทรงติดต่อไปยังรัสเซียเพื่อที่จะขอให้มีการพบหารือในกรุงมอสโกกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะ โดยพระสันตะปาปาได้ตรัสว่าทรงขอให้ทูตของสำนักวาติกันแจ้งไปยังประธานาธิบดีปูตินตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าขอให้มีการพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองนะคะโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการที่จะยุติสงครามในยูเครนที่ดำเนินมาต่อเนื่องกว่า2เดือนแล้วนะคะแต่ยังคงไม่ได้รับการตอบกลับจากทางผู้นำรัสเซียแต่อย่างใดนะคะโดยโป๊ปฟรานซิสค่ะทรงกล่าวกับสื่อคอริเรเดลาเซร่าด้วยว่าพระองค์ทรงเกรงว่าประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียนั้นอาจยังไม่ต้องการพบปะหารือกับพระองค์ในช่วงเวลานี้แต่พระองค์ยังทรงยืนยันว่าต้องการให้การประชุมทวิภาคีร่วมกันครั้งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะพร้อมกับตั้งคำถามไปถึงผู้นำรัสเซียด้วยว่าทำไมจึงไม่หยุดความโหดร้ายนี้สักทีโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงระบุด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีฮังการีได้กล่าวกับพระองค์ว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นมีแผนจะยุติสงครามในยูเครนในวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะของรัสเซียเหนือกองทัพนาซีเยอรมันย้อนกลับไปในปี1945หรือที่เรียกกันว่า Victory Day ค่ะคุณรัตพลค่ะวันนี้ค่ะยังคงเป็นวันสื่อวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกตามเวลาสหรัฐอยู่และแน่นอนว่าเรายังมีประเด็นเกี่ยวกับรายงานที่ยังติดตามความเป็นไปของเสรีภาพสื่อทั่วโลกมาอัปเดตกันด้วยใช่ไหมคะคุณรัตพล
ครับวันนี้จะนำเสนอจะว่าทำเนียบก็ได้นะครับของการจัดอันดับเสรีภาพสื่อทั่วโลกนะครับโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า Reporters Without Borders ชื่อย่อ RSF นะครับก็ได้เปิดเผยการจัดอันดับประเทศนะฮะตามลำดับเสรีภาพสื่อแล้วก็การศึกษาชิ้นนี้เนี่ยระบุว่าโลกกำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของกระแสโฆษณาชวนเชื่อหรือว่า propaganda แล้วก็ยังมีข้อมูลบิดเบือนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับกระแสดังกล่าวเนี่ยทาง RSF บอกว่ารัสเซียเนี่ยเป็นตัวนำนะแล้วก็สร้างความกังวลต่อการทำงานของสื่อเสรีรวมถึงสร้างรอยแยกที่ลึกขึ้นนะของสื่อภายในประเทศเดียวกันเองแล้วก็ระดับนานาชาตินะครับผู้อำนวยการของ RSF ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะฮะได้บอกนะครับว่าในปี2022เนี่ยสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคือการแบ่งขั้วในวงการสื่อและในการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยเติมเชื้อไฟให้แก่การแบ่งแยกในสังคมในรูปแบบที่เขาบอกว่าค่อนข้างจะใหม่นะฮ
ะ
ในการจัดอันดับเสรีภาพสื่อในประเทศต่างๆซึ่งอิงปัจจัยมีหลายปัจจัยคุณนิติการด้านการเมืองนะฮะกฎหมายเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ด้านความมั่นคงเนี่ยรัสเซียติดอันดับ155นะฮะท่ามกลางการใช้อำนาจของรัฐเข้าควบคุมสื่อเสรีที่เข้มข้นขึ้นหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนวันที่24กุมภาพันธ์ส่วนอันดับรั้งท้ายตารางคือ180ตกเป็นของประเทศเกาหลีเหนือนั่นเองครับคุณนิติการ
แล้วในรายงานปีนี้เนี่ยหลายคนก็อยากทราบไทยอยู่ตรงไหนคะ
มีครับไทยทาง RSF เนี่ยจัดอันดับให้อยู่ที่115นะฮะจากทั้งหมด180ประเทศดีขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วอยู่ที่137นะฮะรายงานฉบับนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดนะถึงเหตุผลของพัฒนาการเชิงบวกของไทยฮะแต่ระบุว่าปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนวิธีพิจารณาลำดับต่างๆของประเทศดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาเปรียบเทียบอันดับของปี2022และปีที่แล้วนะไม่ใช่เฉพาะของไทยของประเทศต่างๆด้วยนะครับและเสรีภาพสื่อของไทยยังอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า difficult situation นะหรือว่าสถานการณ์ยากลำบากที่มีประเทศในกลุ่มนี้เนี่ย38ประเทศทั่วโลกนะในการจัดอันดับ5กลุ่มและกลุ่มที่ผมว่า difficult situation เนี่ยถือว่าน่ากังวลอันดับ4จะเป็นรองก็ตะกลุ่มที่เรียกว่า very serious situation หรือว่าสถานการณ์รุนแรงยิ่งนะครับโดยรวมนะครับ RSF กล่าวว่าท่ามกลางการแบ่งขั้วทางการเมืองเสรีภาพสื่อในไทยนั้นยังคงประสบกับข้อจำกัดต่างๆทั้งเรื่องการใช้อำนาจรัฐคุกคามสื่อและสิ่งท้าทายจากกฎหมายต่างๆเช่นมาตรา112ที่สามารถถูกตีความได้อย่างกว้างขวางมากและมีอัตราโทษสูงตลอดจนกฎหมายหมิ่นประมาทและกฎหมายอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นต้นนะครับทางผู้สื่อข่าว VOA นะครับคุณวรังคณาชมชื่นก็ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเจมส์โกเมสกนิติการเป็นผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ Asia Center สถาบันวิจัยที่มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ยาโฮบารูที่มาเลเซียนะฮะตีพิมพ์การศึกษาที่เรียกว่า Media Freedom in Southeast Asia นะสำรวจเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาก็ได้แสดงความกังวลนะหลังจากที่รัฐบาลไทยเนี่ยเผยว่ากำลังศึกษาเรื่องซิงเกิลเกตเวย์นะเพื่อควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตและการส่งข้อมูลข่าวสารซึ่งเขามองว่าเป็นการเดินตามรอยรัฐบาลจีนและกัมพูชาที่ได้สร้างบรรทัดฐานนี้เอาไว้นะครับก่อนหน้านี้นะครับรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของไทยนะกล่าวในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าหลายประเทศนะได้นำระบบ Single Gate Mail มาใช้แล้วก็แก้ปัญหาอาชญากรรมแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายต่างๆในประเทศได้อย่างชัดเจนนะฮะเราก็ยังได้คุยกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะนะฮะบอกนะครับว่าในเรื่องของการใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยชี้แจงว่าพลเมืองทุกคนในประเทศและสื่อมวลชนล้วนมีเสรีภาพในการดำรงชีวิตและแสดงความคิดเห็นอย่างมีขอบเขตเพื่อปกป้องการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเช่นกันซึ่งจะแตกต่างกันไปตามภูมิหลังวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละสังคมนะครับสำหรับประเทศไทยกฎหมายที่ถูกพูดถึงนั้นมีไว้เป็นแนวทางสร้างความสงบสุขและคุ้มครองคนไทยทุกคนตราบใดที่ไม่มีการละเมิดผู้อื่นครับคุณนิติการ
ค่ะแล้วสำหรับประเทศมหาอำนาจอื่นๆล่ะคะคุณรัตพลปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
มี2ตัวอย่างแล้วกันนะฮะทางจีนเนี่ยติดอันดับ175ในการจัดอันดับของ RSF นะฮะโดยหน่วยงานนี้บอกว่าจีนคือประเทศที่มีการจับนักข่าวคุมขังมากที่สุดในโลกนะคือ120คนที่ถูกคุมขังและบอกว่าเมื่อฮ่องกงเนี่ยตกอยู่ใต้อิทธิพลของจีนอย่างชัดเจนในปีนี้เนี่ยอันดับเสรีภาพสื่อของฮ่องกงจึงลดอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่148ครับคุณนิติการ
ค่ะ
ส่วนมหาอำนาจอีกรายหนึ่งก็คือสหรัฐนั่นเองนะครับติดอันดับ42นะฮะสหรัฐเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเสรีภาพสื่อเช่นกันหลังจากที่สื่ออเมริกันโดนโจมตีโดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มักจะตำหนิสื่อว่าเป็นผู้ให้ข่าวปลอมครับ
สุดท้ายแล้วนะคะพูดกันมาทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้นะคะว่าตอนนี้ในปีนี้เนี่ยมีประเทศไหนที่ยังคงมีความหวังในเรื่องเสรีภาพสื่อบ้างคะ
ครับความหวังของหมู่บ้านนะมี3อันดับแรกที่ติดอันดับ1 2 3ซึ่งก็คือนอร์เวย์เดนมาร์กแล้วก็สวีเดนนะถือว่ามีเสรีภาพสื่อสูงสุดนะ3อันดับแรกของโลกแต่ว่าประเทศเล็กๆนะครับเขาบอกว่าเสรีภาพสื่อนั้นมีส่วนสำคัญในการสร้างประชาธิปไตยในประเทศติมอร์ตะวันออกนะติดอันดับ17รวมถึงภูฏานแล้วก็มองโกเลียซึ่งติดอันดับ33แล้วก็90ตามลำดับครับ
น่าสนใจทีเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ
รับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกต้องเผชิญกับการขาดแคลนชิ้นส่วนเพื่อผลิตรถยนต์โดยเฉพาะไมโครชิปนะครับและทุกวันนี้เมื่อมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดค่อยๆ คลายตัวผู้คนเริ่มกลับมาทำงานทำให้เกิดความต้องการรถยนต์เพิ่มมากขึ้นจนสินค้านั้นไม่เพียงพอต่อตลาด
We typically have 2,000 vehicles in stock especially this time of year going into the spring we're at 600
Bill Walsh Jr. ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ต้องประสานงานกับคลังรถยนต์จำนวน27แห่งในประเทศสหรัฐเปิดเผยกับสำนักข่าว VOA นะครับว่าปกติในช่วงเข้าฤดูใบไม้ผลิแบบนี้เราต้องมีรถยนต์ในคลังรถ 2,000 คันแต่ปรากฏว่าเรามีแค่600คันเขาอยากที่จะเห็นจำนวนรถยนต์ในสต็อกกลับสู่ภาวะปกติเสียทีในขณะที่ความต้องการของตลาดกำลังร้อนแรงแต่สินค้าในคลังรถกลับมีน้อยกว่าช่วงเวลาปกติ65%ปัญหาหนึ่งครับที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงคือการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปประมวลผลที่มีความจำเป็นสำหรับระบบไฟฟ้าของรถยนต์รุ่นใหม่โดยปัญหานี้ครับทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการผลิตที่ชะงักไปในช่วงการระบาดใหญ
่ We have seen probably 200 units a month taken out of our total sales depending on the manufacturer
สำหรับเรื่องของยอดขาย Walsh ชี้ว่าลดลงประมาณเดือนละ200คันซึ่งฝ่ายการผลิตยอมรับว่าปัญหาที่เผชิญอยู่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในเร็ววันแม้จะมีความพยายามแก้ไขในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานที่ต้องเจอทั้งปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานการขนส่งและจะมีภัยจากธรรมชาติเข้ามาร่วมเขามองว่าสถานการณ์อาจจะดีขึ้นนะครับในปีหน้าหรือว่าอีก2ปีข้างหน้าแต่เชื่อว่าจำนวนรถยนต์ที่ผลิตใหม่อาจจะไม่กลับไปอยู่ในระดับที่เหมือนกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ย้อนกลับไปในปี2021ธุรกิจขนส่งได้รับความเสียหายอย่างหนักส่วนหนึ่งมาจากการปิดคลองสุเอซหลายสัปดาห์และล่าสุดครับในปีนี้อีกปัจจัยที่ส่งผลลบคือการสู้รบในสงครามยูเครน
Ukraine is one of the most important producers. Our supply chains have become so globalized and interrelated. If one sort of spot in there is struggling, you're going to see repercussions across the board.
ฮานิมามาสนิหัวหน้าโครงการกิตติมศักดิ์ด้านการขนส่งจากมหาวิทยาลัย Northwestern University ในรัฐอิลลินอยส์เขาให้ทัศนะนะครับว่ายูเครนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญและในภาวะที่ห่วงโซ่อุปทานของทั้งโลกมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเช่นนี้เมื่อมีจุดใดที่หยุดชะงักลงย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อทั่วทั้งโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มามาสนิยังเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าระบบห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ตลอด20ปีที่ผ่านมาถูกออกแบบมาให้ใช้ต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพสูงสุดจนขาดความยืดหยุ่นและไม่เหลือช่องว่างที่จะรับมือกับการหยุดชะงักใดๆทางด้านบริษัท Fnet Silica ที่จัดจำหน่ายสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในภาคพื้นยุโรปรายงานว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่อุตสาหกรรมรถยนต์สูญเสียรายได้ไปแล้วมากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ผู้ที่ต้องรับผลกระทบในท้ายที่สุดนะครับคงหนีไม่พ้นผู้บริโภคที่ต้องรอสินค้าที่การผลิตล่าช้าออกไปอีกทั้งยังต้องควักเงินในกระเป๋าเพื่อจ่ายสำหรับรถที่ต้องการในราคาที่แพงขึ้นรวมไปถึงดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับรถยนต์นะครับที่ปรับสูงขึ้นไปพร้อมกันท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ทำสถิติสูงที่สุดในรอบ40ปีผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนะคะที่นำรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกซึ่งตอนนี้ก็เจอปัญหาเรื่องการระบาดของโควิดแล้วก็ปัญหาสำคัญการขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ลามไปถึงผลพวงจากสงครามยูเครนที่มาซ้ำเติมธุรกิจยานยนต์กันอีกระลอกนะคะพูดถึงประเด็นเรื่องธุรกิจวันนี้เราก็มีสรุปภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้มาฝากกันเคี้ยวยกแผงกันอีกเช่นเคยนะคะคุณณัฐพลดาวโจนส์ปิดบวก67จุดที่ 33,129 จุด Nasdaq ปิดบวก28จุดที่ 12,564 จุด S&P ปิดบวก20จุดค่ะที่ 4,175 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.26% ที่ 1,868 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์นะคะคุณรัฐพลแต่วันนี้ยังมีประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจคือท่าทีของทางรัสเซียที่ออกมาตอบโต้มาตรการทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นอีกแล้วใช่ไหมคะคุณรัฐพล
ครับรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียได้มีคำเตือนไปถึงชาติตะวันตกนะครับว่ารัสเซียนั้นจะยกเลิกสัญญาการซื้อขายสินค้าแล้วก็พลังงานทั้งหมดซึ่งถือเป็นการตอบโต้อย่างเข้มแข็งที่สุดของรัสเซียต่อมาตรการลงโทษต่างๆที่สหรัฐและก็ชาติพันธมิตรนำมาใช้กับรัสเซียในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีปูตินลงนามในกฎหมายฉบับใหม่ในวันอังคารซึ่งจะห้ามการส่งออกสินค้าและวัตถุดิบต่างๆไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่มีรายชื่อที่ถูกทางรัสเซียลงโทษซึ่งปูตินสั่งให้รัฐบาลเครมลินนั้นจัดทำขึ้นภายใน10วันนะครับโดยกฎหมายดังกล่าวซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีจะมอบอำนาจให้รัฐบาลรัสเซียในการยกเลิกสัญญาการส่งออกสินค้าที่ทำไว้กับผู้ที่ถูกลงโทษจากรัสเซียนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ากฎหมายใหม่นี้คือการตอบโต้การกระทำผิดกฎหมายของสหรัฐและชาติพันธมิตรที่มีเพื่อที่จะจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของสหพันธรัฐรัสเซียพลเมืองของรัสเซียและนิติบุคคลที่ถูกต้องห้ามตามกฎหมายของรัสเซียครับ
ค่ะซึ่งที่ผ่านมามาตรการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่รัสเซียนำมาใช้กับชาติตะวันตกนั้นก็คือการตัดการขนส่งก๊าซธรรมชาติไปให้กับทางโปแลนด์และบัลแกเรียนะคะรวมถึงการบังคับให้ประเทศในยุโรปนั้นต้องจ่ายค่าก๊าซจากรัสเซียด้วยสกุลเงินรูเบิลโดยคำเตือนของผู้นำรัสเซียรอบนี้นะคะก็มีขึ้นในระหว่างที่บรรดาผู้นำยุโรปกำลังประชุมกันในกรุงบรัสเซลส์เพื่อที่จะอนุมัติข้อเสนอในการใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ซึ่งจะมุ่งเป้าไปที่ภาคพลังงานของรัสเซียนะคะโดยอาจจะรวมถึงการคว่ำบาตรน้ำมันดิบทั้งหมดจากทางรัสเซียด้วยที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยจะมีการประกาศมาตรการดังกล่าวนี้ในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเป็นมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดที่6แล้วที่นำมาใช้กับทางรัสเซีย ดยข้อมูลจาก Center for Research on Energy and Clean Air ในระบุว่านับตั้งแต่รัสเซียบุกรุกยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์นะคะประเทศในสหภาพยุโรปนั้นยังคงซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเป็นมูลค่าราว 47,000 ล้านยูโรอยู่ทางด้านประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็กล่าวปราศัยเมื่อค่ำคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าขณะนี้ภาคพลังงานของรัสเซียนั้นยังคงถูกยกเว้นจากการลงโทษของชาติตะวันตกและรัสเซียยังคงใช้รายได้จากส่วนนี้ในการสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนค่ะคุณรัฐพล
ครับจะมาดูข่าวในสหรัฐกันสักนิดนะครับ
ค่ะ
ทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ได้กล่าววิจารณ์ร่างความคิดเห็นของศาลสูงสหรัฐที่จะคว่ำคำตัดสินครั้งสำคัญเมื่อปีค.ศ.1973นะฮะว่าด้วยสิทธิในการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายของชาวอเมริกันทั่วประเทศซึ่งก่อให้เกิดเสียงต่อต้านจากทางฝั่งเดโมแครตแล้วก็สร้างความแปลกใจอย่างยิ่งให้กับสมาชิกพรรครีพับลิกันสายกลางด้วยนะครับศาลสูงอเมริกันออกมายืนยันว่าร่างความเห็นดังกล่าวซึ่งถูกเผยแพร่โดยสื่อ Politico นั้นเป็นของจริงและแต่ว่ามีได้สะท้อนถึงคำตัดสินชี้ขาดของคณะตุลาการศาลสูง9คนซึ่งจะมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายปลายเดือนมิถุนายนนะครับอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตต่างกล่าวว่าจะต่อต้านคำตัดสินนี้ที่จะมีผลให้การรับรองสิทธิ์ในการทำแท้งของสตรีอเมริกันที่มีมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนั้นสิ้นสุดลงนะครับปัจจุบัน21รัฐในอเมริกามีกฎหมายหรือว่าการแก้กฎหมายที่พร้อมจะนำมาใช้เพื่อห้ามการทำแท้งในรัฐนั้นๆทันทีถ้าศาลสูงคว่ำคำตัดสินเมื่อ49ปีก่อนที่เรียกว่าการตัดสินโรวีเวดซึ่งยอมรับสิทธิของสตรีอเมริกันภายใต้รัฐธรรมนูญว่าด้วยการยกเลิกกฎหมายการตั้งครรภ์ของพวกเธอเองนะครับ
ทางประธานาธิบดีไบเดนก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้คือการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานของระบบยุติธรรมสหรัฐและคำตัดสินนี้ค่ะจะนำไปสู่การตั้งคำถามถึงสิทธิอื่นๆของคนอเมริกันรวมถึงสิทธิในการแต่งงานของคนเพศเดียวกันซึ่งผ่านความเห็นชอบของศาลสูงไปเมื่อปี2015นะคะโดยผู้นำสหรัฐบอกว่าสิทธิในการทำแท้งกลายเป็นกฎหมายไปแล้วและสิ่งที่บัญญัติไว้นั้นไปได้ไกลกว่าการถกเถียงว่าสตรีอเมริกันมีสิทธิเลือกในเรื่องนี้หรือไม่และว่าประเด็นนี้จะนำไปสู่สิทธิพื้นฐานในด้านอื่นๆค่ะอย่างเช่นสิทธิการแต่งงานของคนเพศเดียวกันตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวโดยบอกว่าจากนี้ไปนะคะจะเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะเลือกผู้ที่สนับสนุนสิทธิในการเลือกทำแท้งให้เข้าไปนั่งในสภาในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือไม่ค่ะ
เวลาก็กระชั้นมานะครับผมจะพูดถึงทัศนะของผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตที่เป็นคณะตุลาการศาลสูงนะครับเป็นหัวหน้าคณะตุลาการศาลสูงเขาได้กล่าวนะครับว่าได้สั่งให้เริ่มมีกระบวนการสอบสวนแล้วนะครับว่าข้อมูลนี้รั่วไปสู่สื่อได้อย่างไรแล้วก็เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการทรยศหักหลังครับ
ค่ะแต่ในขณะที่ความเห็นของชาวอเมริกันโดยรวมนะคะคุณรัฐพลก็บอกว่าความเห็นตอนนี้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนสิทธิในการทำแท้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ดีค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ The Voice of Americaค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะเราไปดูประเด็นของชาวอเมริกันที่ประสบปัญหาเรื่องการโจรกรรมรังผึ้งมูลค่าหลายแสนดอลลาร์จนตอนนี้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีกันแล้วนะคะซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดมานำเสนอส่งท้ายค่ะ
คนเลี้ยงผึ้งจากทั่วสหรัฐจะบรรทุกผึ้งหลายพันล้านตัวไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ผู้ปลูกอัลมอนด์เช่าสำหรับการผสมเกสรพืชที่มีค่ามากที่สุดของรัฐเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ค่ะแต่ในขณะที่ต้นอัลมอนด์เริ่มผลิบานดอกไม้สีขาวและสีชมพูปกคลุมไปทั่วทั้งหุบเขาการขโมยรังผึ้งจึงเริ่มแพร่หลายมากขึ้นจนคนเลี้ยงผึ้งต้องหันมาใช้อุปกรณ์ติดตาม GPS กล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีป้องกันโจรกรรมอื่นๆเพื่อปกป้องรังผึ้งอันมีค่าเหล่านั้นทั้งนี้มีรายงานการขโมยรังผึ้งในส่วนอื่นๆของประเทศด้วยนะคะโดยล่าสุดมีรังผึ้ง3รังซึ่งมีผึ้งอยู่ประมาณ 60,000 ตัวถูกขโมยไปจากสวนของร้านขายของในรัฐเพนซิลเวเนียและเหตุการณ์ดังกล่าวยังขยายวงกว้างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงเวลานี้ของปีเนื่องจากผึ้งกำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุดในช่วงเวลาของการผสมเกสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยเมื่อต้นปีว่า ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่ารังผึ้ง 1,036 รังมูลค่าหลายแสนดอลลาร์ถูกขโมยไปจากสวนผลไม้ทั่วรัฐการจรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดคือการขโมยรังผึ้ง384รังจากทุ่งในเมนโดซิโนเคาน์ตี้ทำให้สมาคมคนเลี้ยงผึ้งของรัฐเสนอรางวัล 10,000 ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่จะนำรังผึ้งเหล่านั้นกลับคืนมานะคะแคลร์ทอเซอร์เขียนประกาศเกี่ยวกับรางวัลบน Facebook ของเธอว่าเป็นเรื่องยากที่จะบอกถึงความรู้สึกของการดูแลรังผึ้งมาตลอดทั้งปีเพียงเพื่อให้ถูกขโมยไป1วันต่อมาผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ประสงค์ออกนามได้นำเจ้าหน้าที่ไปเก็บกล่องเลี้ยงผึ้งได้เกือบทั้งหมดรวมทั้งรถยกที่ถูกขโมยไปจากธุรกิจครอบครัวของทอเซอร์ซึ่งอยู่ห่างออกไป88กิโลเมตรและมีผู้ต้องสงสัยถูกจับกุม1รายด้วยค่ะนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังพบเฟรมชนิดที่ใช้ยึดรวงผึ้งซึ่งเป็นของเฮลิโอเมดินาคนเลี้ยงผึ้งซึ่งสูญเสียรังผึ้งไป282รังเมื่อปีที่แล้วเมดินากล่าวว่าการขโมยดังกล่าวได้สร้างความเสียหายแก่โรงเลี้ยงผึ้งของเขาดังนั้นในปีนี้เขาจึงติดตั้งเครื่องติดตาม GPS ไว้ในกล่องนอกจากนี้ยังติดสายเคเบิลเพื่อล็อกรอบๆกล่องและติดตั้งกล้องในบริเวณใกล้เคียงและในขณะที่ดอกอัลมอนด์ใกล้จะบานและรังผึ้งกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเขาจะขับรถลาดตระเวนตามสวนผลไม้ในความมืดเพราะการขโมยมักจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนในขณะที่ไม่มีใครอยู่ในสวนและผึ้งกลับเข้ารังและพวกหัวขโมยก็มักจะเป็นคนเลี้ยงผึ้งหรือเป็นคนที่คุ้นเคยกับการขนส่งผึ้งเป็นอย่างดีสำหรับคนเลี้ยงผึ้งแล้วการสูญเสียรังผึ้งย่อมหมายถึงการสูญเสียรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งและการผสมเกสรในอนาคตนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรังผึ้งตลอดทั้งปีซึ่งพวกเขาบอกว่าแทบจะไม่คุ้มกันเลยนะคะสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียแนะนำให้คนเลี้ยงผึ้งสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับผู้ปลูกอัลมอนด์ว่ารังผึ้งของพวกเขาถูกวางไว้ตรงไหนและสนับสนุนให้ผู้ปลูกอัลมอนด์จ้างคนเลี้ยงผึ้งที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรังผึ้งได้ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอัลมอนด์ก็กำลังพยายามลดการพึ่งพาผึ้งด้วยการปลูกอัลมอนด์ที่ผสมเกสรเองได้นะคะซึ่งจะทำให้ใช้ผึ้งน้อยลงในการผสมเกสรและเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและการริเริ่มอื่นๆเพื่อมุ่งพัฒนาสุขภาพของผึ้งอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ